ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ინგლისური ესთეტიციზმის, დენდიზმისა და გონებამახვილობის ემბლემატური ფიგურა. ირლანდიელი პოეტი, მწერალი, კრიტიკოსი, დრამატურგი, რომანის Dorian Gray-ის პორტრეტი და პიესის Salome ავტორი, Oscar Wilde, 1898 წელს თავის საყვარელ ქალაქში, პარიზში იყო. და ერთ დღეს, რომელიღაც პატარა ქუჩაზე, მკითხავს მიაკითხა. დავიბენ, მორიდებით უთხრა მას მკითხავმა. ვაილდის უჩვეულოდ ფართო ხელისგულის დათვალიერების შემდეგ. სიცოცხლის ხაზის მიხედვით, შენ 2 წლის წინ მოკვდი. ამას სხვა ვერაფრით ხსნი თუ არა იმით, რომ მას შემდეგ მხოლოდ შენს წარმოსახვაში ცოცხლობ. Oscar Wilde-ის შესახებ დაწერილ წიგნებსა თუ წერილებში პარიზელი მკითხავის ეს ამბავი ბევრგან შეგხვდებათ. თუმცა ისინი, ვინც Wilde-ს ვიცნობთ და გვიყვარს, ასეთ ამბებს სიფრთხილით ვეკიდებით, რადგან ვიცით, რომ Wilde ლიტერატურის თავისი უნიკალური მგრძნობელობით წერის გარდა აბსოლუტურად ბრწყინვალე და მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ოსტატობით ახერხებდა საკუთარი თავის მუდმივად შექმნას, საკუთარი პიროვნების უწყვეტ და შთამბეჭდავ დრამატიზაციას. შესაბამისად, როცა საქმე მის პიროვნებას და ბიოგრაფიას ეხება, ფაქტის, რეალობის, გადაჭარბებულის და შეთხზულის ერთმანეთისგან განცალკევება რთული ამოცანაა ხოლმე. Wilde-ის მკითხველებმა ვიცით ისიც, რომ სადაც მის სახელს ახსენებენ, იქვე, როგორც წესი, აუცილებლად ციტირებენ ცნობილ განაცხადს ხელოვნება ხელოვნებისთვის. ესთეტიციზმის პრინციპს, რომ ხელოვნება გამართლებას არ საჭიროებს, რომ მას არ სჭირდება პოლიტიკური, მორალური, დიდაქტიკური ან რაიმე სხვა მიზანი, რომ ის უბრალოდ თავისთავად არის. ამ განაცხადის ჩამოყალიბებას 19 საუკუნის ფრანგ მოაზროვნეებს მიაწერენ ხოლმე. ფილოსოფოს ვიქტორ კუზენს, რომანტიკოს ავტორს თეოფილ გოტიეს. მაგრამ ამ პრინციპს თუ მსოფლმხედველობას ალბათ არავისთან მიუღწევია. იმ მწვერვალისთვის თუ ინტენსივობისთვის, როგორადაც ის ოსკარ ვაილდთან მოგვევლინა. რადგან ვაილდი თავის ლიტერატურასთან ერთად და შესაძლოა ლიტერატურაზე უფრო მეტადაც საკუთარ ფიგურას, სხეულს და ცხოვრებას გარდაქმნიდა ხელოვნების მშვენიერ, შტამბეჭდავ, უჩვეულო და პროვოკაციულ ნიმუშად. სტილით, ჩაცმულობით, გონებამახვილობით, ძველი ლამაზი და ხელნაკეთი ნივთებით, გრძელი თმით, მაღალი დიდი სხეულით, სუფთად გაპარსული სახით, თეატრალურობით, მეტყველებით, მანერებით, აბრეშუმის პერანგებით, ხავერდის გრძელი და ფერადი პიჯაკების საღილეში მუდმივად გაყრილი მწვანე მიხაკით. კაცებმა ხშირად უნდა ჩაიცვან ხავერდი, ის ხომ შუქ ჩრდილს ირეკლავსო, ურჩევდა ვაილდი თავის თანამედროვე ვიქტორიანული ეპოქის მკაცრ და თავდაჭერილ სტილში ჩაცმულ წვერულვაშიან მამაკაცებს. და რაც მთავარია, ვაილდისთვის მისი ცხოვრება ხელოვნების ნაწარმოებს უნდა დამსგავსებოდა დინამიზმით, მფეთქავი გამოცდილებებისკენ მოუთოკავი სწრაფვით. ანუ ყოველივე იმით, რასაც იმ პერიოდში ახალი ჰედონიზმი ეწოდებოდა. სოფლმხედველობა, რომლის მიმდევრებისთვისაც მთავარი იყო ცხოვრებისგან სიამოვნების მომგვრელი, ინტენსიური განცდებისა და გამოცდილებების მიღება. მოსაზრება ხელოვნება ხელოვნებისთვის აქ ფართოვდებოდა და გარდაიქმნებოდა პრინციპად გამოცდილება გამოცდილებისთვის. თელს ჩემს გენიას ჩემს ცხოვრებაში ვდებ, ჩემს ნაწარმოებებში კი ვდებ მხოლოდ ნიჭს, ამბობდა თავად ვაილდი. ოღონდ ცხადია, ამ განაცხადსაც აჭარბებდა, რადგან მისთვის ლიტერატურის წერა ალბათ მაინც ყველაფერზე მნიშვნელოვანი იყო. მისი თავდაჯერებული და ირონიულად გულგრილი დენდის იმიჯის მიღმა კი ძიმე შრომა, ბევრჯერ გადაწერილი ხელნაწერები და მწერლის პროფესიონალიზმი იმალებოდა. ოსკარ ვაილდის ნაწარმოებები უნიკალურ და კომპლექსურ მნიშვნელობას ატარებს ლიტერატურის ისტორიისთვის. კრიტიკოსები ვაილდს ხან რომანტიზმის ერთ-ერთ უკანასკნელ წარმომადგენლად მიიჩნევენ. გრძნობელობითი და ინტელექტუალური მიმართების, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო პირადული, სუბიექტური, ირაციონალური, ტრანსცენდენტული, სპონტანური, ემოციური წარმოსახვითი, კლასიციზმის, წესრიგისა და რაციონალიზმის საწინააღმდეგოდ. ლაპარაკობენ მის კავშირზე ინგლისური რომანტიზმის გიგანტებთან, ჯორჯ ბაირონის დიაბოლურ მუხთთან, ჯონ კიტსის პოეზიის ყოვლისმომცველ სენსუალურობასთან. ხანკი ვაილდს პირიქით ახასიათებენ, ავტორად, რომელმაც სხვადასხვა როლის მორგებით და თეატრალურობით მნიშვნელოვნად დაასუსტა რომანტიზმის წარმოდგენები ადამიანის მყარი შინაგანი თვითობის შესახებ. მას მაღალი მოდერნიზმის ერთგვარ წინამორბედადაც კი მიიჩნევენ. შეგხვდებათ მოსაზრება, რომ თავად ვაილდი, როგორც ამბის ტრადიციული ფორმებით მთხრობელი, ფორმალურად მოდერნისტი ავტორი არ არის, მაგრამ იდეებისა თუ იდეოლოგიების გონებამახვილური რღვევით, სხვა ავტორებთან და ტექსტებთან ინტერტექსტუალური მიმართებით მან მაინც გაუხსნა გზა მეოცე საუკუნის ამ ექსპერიმენტულ, ახლებურ წერლობას. თავისი დანაწევრებული ინდივიდებით, ცნობიერების ნაკადებით, წყვეტილი, როგორც ამბობენ ხოლმე, არალინეარული თხრობითა და ფუძემდებლური ტექსტით, ტომას სტერნს ელიოტის შედევრით უნაყოფო მიწა. ლიტერატურის კრიტიკოსები ასევე ბევრს ლაპარაკობენ ვაილდის, როგორც ავტორის ჟანრულ მრავალფეროვნებაზე. მის უნიკალურ უნარზე აეღო დამკვიდრებული კონვენციური ფორმა და ის შიგნიდან შეეცვალა, ორაზროვანი გაეხადა, ახლებური მღელვარებით, მგრძნობელობით, ემოციებით დაემუხტა. მაგალითად, გოთიკური რომანი დორიან გრეის პორტრეტში, ფრანგული სოციალური კომედიები თავის პოპულარულ პიესებში ლედი უინდერმირის მარაო და რაოდენ მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული. და რა თქმა უნდა, ლაპარაკობენ მის ზღაპრებზე, უფლისწულებით, ბულბულებით, ვარდებით, გოლიათებით, ბავშვებით, მეფეებით, ქალთევზებით დასახლებულ იდუმალ და ლირიკულ ტექსტებზე, რომლებიც სევდიანი იუმორით, სათუთი ეროტიკულობით და ბიბლიური თემატიკით ფეთქავს. მაგრამ პარიზელი მკითხავის ამბავს მაინც უნდა დაუბრუნდეთ, რადგან თუ ეს ისტორია სიმართლეა, იმ მკითხავს ვაილდის ხელისგულზე მართლაც დამზაფრელი სიზუსტით დაუნახავს მწერლის მიერ გამვლილი გზა და სიცოცხლეშივე განცდილი მეტაფორული სიკვდილი. მასთან ვიზიტამდე სწორედ ორი წლით ადრე წარმატების მწვერვალზე მყოფი ოსკარ ვაილდის ცხოვრებაში იყო უდიდესი ძალის ვარდნა, დრამატული, საჯარო, ულმობელი და დამამცირებელი დაცემა, რომლის შედეგებთან გამკლავება მან ვეღარასოდეს შეძლო. 1895 წელს ვაილდის პოპულარობა ატლანტის ოკეანის ორივე მხარეს სწდებოდა. მაღალი კლასების ცხოვრებაზე შექმნილი მისი სატირული პიესები, სოციალური კომედიები, სცენებზე დიდი წარმატებით იდგმებოდა. თავად ვაილდი კი დახვეწილი ინტელექტუალური თავყრილობების მთავარი და სასურველი სტუმარი იყო. კაცს, რომელსაც შეუძლია იბატონოს ლონდონში გამართულ სადილის წვეულებებზე, მთელ მსოფლიოზე შეუძლია ბატონობაო, ხუმრობდა თავად. და სწორედ ამ დროს, ასეთი წარმატების მომენტში, ის ჰომოსექსუალობისთვის, მაშინდელი ვიქტორიანული ინგლისის ევფემიზმების ლექსიკით, მასშტაბური უხამსობისთვის დააპატიმრეს და სკანდალურ, საჯარო, სიძულვილით დამუხტულ სასამართლო პროცესზე ორი წლით მიუსაჯეს პატიმრობა ციხეში მძიმე შრომის თანხლებით. წარე ირონია ის იყო, რომ ვაილდის დაპატიმრება მის მიერვე ინიცირებულ პროცესს მოხვა. ვაილდმა ცილისწამებისთვის იჩივლა, რაც შემდეგ მასვე შემოუტრიალდა ცუდად. ამ დამანგრეველმა გამოცდილებამ ვაილდის ფიზიკური და ემოციური მდგომარეობა შეუქცევადად შეარყია. ინგლისის საზოგადოების მიერ მოძულებული ვაილდი პატიმრობის შემდეგ იტალიასა და საფრანგეთში ცხოვრობდა. ცდილობდა დაებრუნებინა წერის, სიცოცხლის მოტივაცია, მაგრამ გრძნობდა, რომ ამას ვერ შეძლებდა და მისთვის ჩვეული მახვილი იუმორით ამბობდა: ამ საუკუნეს ვერ გავწდები, კიდევ რომ ვიცოცხლო, ამას ინგლისელი ხალხი ვერ გადაიტანსო. და მართლაც ასე მოხდა. ოსკარ ვაილდი 1900 წლის 30 ნოემბერს, ციხიდან გამოსვლიდან 3 წელიწადში 46 წლის ასაკში, პარიზის იაფასიანის სასტუმროს ნომერში, სიღარიბეში გარდაიცვალა. ეს ვარდნა ისეთი დრამატული იყო და თავისი მნიშვნელობით იმდენად მრავლისმთქმელი, განსხვავებული ჩაგვრის, უსამართლო კანონების, საზოგადოების ფარისევლობის შესახებ, რომ მან ოსკარ ვაილდის მთელი ცხოვრებისეული გზის აღქმა შეცვალა. მას თითქოს ბერძნული ტრაგედიის ელფერი მისცა. ოსკარ ვაილდზე უამრავი წიგნი თუ სტატიაა დაწერილი, რომლებშიც გამოქრთის იკაროსის მეტაფორა, რომ ვაილდი ამ მითიური გმირივით თავად მიექანებოდა საკუთარი თავის ნგრევისკენ. ვაილდმა იცოდა, რასაც აკეთებდა და ისიც იცოდა, რაოდენ სახიფათო იყო მისი უბოდიშო ცხოვრების წესი იმ პერიოდის ლონდონის მაღალ საზოგადოებაში, რომელშიც მისივე სიტყვებით მორალურობა და კეთილშობილება სიფრთხილეთ და ფარისევლობად ესმოდათ. თავისი ბედისწერით ვაილდი გადაიქცა ნონკონფორმიზმის სიმბოლოდ, ჰომოფობიასა და სიძულვილს შეწირულ წამებულ ავტორად, შემოქმედებითი გენდერული სექსუალური დაუმორჩილებლობის ემბლემატურ ფიგურად, რომელიც შემდგომი თაობებისთვის ამაღელვებელ და შთამაგონებელ სახედ რჩება. და სხვაგვარად ვერც იქნება, რადგან ლაპარაკია კაცზე, რომელიც თავის დროს თითქმის ერთი საუკუნით უსწრებდა წინ და რომელსაც ეკუთვნის წინასწარმეტყველური სიტყვები. ეჭვი არ მეპარება, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, მაგრამ ეს გზა გრძელია და წითელი, ურჩხულისებრი მოწამეობით. თუმცა, ცხადია, ოსკარ ვაილდის საკულტო ფიგურად გადაქცევას თავისი ისტორია თუ დრამატურგია აქვს, რომელიც მხოლოდ ბედისწერით არ აიხსნება და რომლისთვისაც ზოგადი კონტექსტი და შემთხვევითობის ფაქტორიც მნიშვნელოვანი იყო. და სწორედ ეს კონტექსტი თუ ეპოქის ატმოსფერო ცოცხლდება მონუმენტურ ბიოგრაფიაში, 2018 წელს დაბეჭდილ წიგნში სათაურით ოსკარ ვაილდი ერთი ცხოვრება, რომელსაც გამოცემა ტაიმსის ლიტერატურულმა დამატებამ წლის და შესაძლოა მთელი 10 წლეულის წიგნი უწოდა. ვაილდის მკვლევრებს შორის ერთგვარი კონსენსუსი არსებობს, რომ ეს ავტორი ერთზე მეტი ცხოვრებით ცხოვრობდა და მის მდიდარ და არაორდინარულ ცხოვრებას სრულად რომელიმე ერთი ბიოგრაფია ვერ დაიტევს. მაგრამ ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ კრიტიკოსები თავიანთ რეცენზიებში ისევ და ისევ წერდნენ, რომ კითხულს ერგო ვაილდის ცხოვრების ყველაზე სრულყოფილი, ყველაზე ზუსტი და რაც მთავარია ყველაზე ადამიანური აღწერა. ამ წიგნის კითხვისას ზოგჯერ სრულად შეიგრძნობ, რა განცდა იქნებოდა ოსკარ ვაილდთან ერთად საერთო სივრცეში, ერთ ოთახში ყოფნაო, წერდა ერთი რეცენზენტი. და ეს შემიძლია პირადადაც დავადასტურო. ამ დეტალურმა, ნიუანსირებულმა და ელეგანტურმა ბიოგრაფიამ თავიდანვე მომნუსხა და 700-მდე გვერდი ისე წავიკითხე ინტერესი ერთი წუთით არ გამნელებია. ამიტომაც ძალიან მიხარია ის ამბავი, რომ ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდში ოსკარ ვაილდის შესახებ სწორედ ამ გამორჩეული წიგნის ავტორი მოგვიყვება. მეთიუ სტერჯესი, ბრიტანელი ისტორიკოსი, ბიოგრაფი, 1890-იანი წლების ინგლისური დეკადანსის ავტორიტეტიანი სპეციალისტი, რომელსაც ახლახან ველაპარაკე ტელეფონით. ვაილდის ბიოგრაფიის დაწერას 7 წელი დასჭირდაო, მითხრა მან ჩვენი საუბრის დასაწყისში, და წერის პროცესში თავისი მთავარი მამოძრავებელი პრინციპი ასე ამიხსნა.
My sort of idea when I began was that I must try and build up the account historically and chronologically and not try and prefigure the course of Ambard's life in the telling of it or feed back the you know his later works into his early life.
მინდოდა ვაილდის ცხოვრება აღმეწერა ისტორიულ ჭრილში, ქრონოლოგიურად. ვცდილობდი ჩემზე გავლენა არ მოეხდინა ვაილდის ფიგურის, მისი ბედისწერის შესახებ არსებულ და დამკვიდრებულ წარმოდგენებს. ასევე არანაირად არ მინდოდა მისი შედარებით გვიანდელი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული ნაწარმოებები რაღაცნაირად მის ადრეულ ცხოვრებასთან დამეკავშირებინა. მინდოდა შემთხვევითობის ატმოსფერო გადმომეცა, რადგან ოსკარ ვაილდმა დიდი ხნის განმავლობაში არ იცოდა საით წავიდოდა მისი ცხოვრება. არ იცოდა, რომ მას როგორც ავტორს მთელი ეს წარმატება ელოდა და წარმატება მის ცხოვრებაში გვიან მოვიდა. ვაილდს მანამდე არაერთი ჩავარდნა და იმედგაცრუება შეხვდა. შემდეგ წარმატების მწვერვალზე ყოფნისას 1895 წელს მის ცხოვრებაში ვარდნის დრამატული მომენტი დადგა. თავად ვაილდის მიერ ინიცირებული ცილისწამების საქმე მას ხელში აუფეთქდა და დასრულდა მისი დაპატიმრებით, გასამართლებით და ციხეში ჩასმით. ჩემი მიზანი იყო, რაც შეიძლება ახლოდან მეჩვენებინა ის, თუ თავად ვაილდმა როგორ გასცადა თავისი ცხოვრებისეული გზა და მნიშვნელოვანი მომენტები. და ასევე დღის ჩუქზე გამომეტანა ის ასპექტებიც, რომლებიც დიდად აღარ გვახსოვს, მათ შორის ვაილდის ინტერესი პოლიტიკის მიმართ, მისი ჩართულობა იმ პერიოდისთვის მწვავე და აქტუალურ პოლიტიკურ და სოციალურ დისკუსიებში.
Interest in politics and his involvement really with some of the major political and social issues of the day.
ჩვენი სტუმრის წიგნში დეტალურად ვკითხულობთ იმ ბედნიერ ოჯახური სითბოთი და სიყვარულით სავსე ბავშვობაზე, რომელიც ოსკარ ვაილდმა ირლანდიაში გაატარა. მისი მშობლები დუბლინში გავლენიანი და გამორჩეული ფიგურები იყვნენ. მათი სახელები ცნობილი იყო ინგლისშიც, კონტინენტურ ევროპაშიც და ამერიკაშიც. ოსკარის მამა, სერ უილიამ ვაილდი, იყო თვალისა და ყურის წარმატებული ქირურგი, ფილანთროპი და მნიშვნელოვანი გამოკვლევების ავტორი მედიცინის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ფოლკლორის, განსაკუთრებით ირლანდიური ფოლკლორისა და კელტური კულტურის სფეროებში. თუმცა მის ენერგიით სავსე ბუნებას დროდადრო მძიმე დეპრესიის შემოტევები ანაცვლებდა ხოლმე. დედა, ლედი ჯეინ ვაილდი, იყო მგზნებარე ირლანდიელი ნაციონალისტი, ფემინისტი, ცნობილი პოეტი, რომელიც აქვეყნებდა ფსევდონიმით სპერანზა, რაც იტალიურ ენაზე იმეც ნიშნავს. ჯეინი, უჩვეულოდ მაღალი, წარმოსადეგი, შავგვრემანი ქალი, ბევრს წერდა 1840-იანი წლების ირლანდიაში დამდგარი შიმშილის გაუგონარ სისასტიკეზე და ბრიტანეთის ხელისუფლებას გმობდა მისი გულგრილობის გამო. თავისუფალ დროს კითხულობდა ძველ ბერძნულ ტექსტებს, იყო ცნობილი მთარგმნელი გერმანული და ფრანგული ენებიდან. ოსკარ ვაილდს უფროსი ძმა უილი და უმცროსი და ისოლა ჰყავდა. ისოლა 9 წლის ასაკში გარდაიცვალა, რაც ოსკარის ემოციური ცხოვრებისთვის პირველი დიდი დარტყმა იყო. ის სიცოცხლის ბოლომდე თან ატარებდა პატარა კონვერტს, რომელშიც ისოლას თმა იყო მოთავსებული. სრდასრულობაში ოსკარ ვაილდი სახელს გაითქვამს მათ შორის გონივრული, ირონიული, ელეგანტური და ეპიგრამატული ფრაზებით. ისეთებით, როგორებიცაა მაგალითად „იყავი შენი თავი“, რადგან ყველა სხვა უკვე დაკავებულია. ყოველ წმინდანს აქვს წარსული და ყოველ ცოდვილს აქვს მომავალი. ნამდვილი მეგობარი დანას ყოველთვის წინიდან ჩაქცემს. სტერჯესის წიგნის კითხვისას ხვდებით, რომ გაბედულება, სისხარტე და ორატორული ნიჭი მას მშობლებისგან გამოხვა, ისევე როგორც გარკვეული უცნაურობა, თეატრალურობა და ექსცენტრიზმი. დედამისი ისტორიას იმითაც შემორჩა, რომ ის თავისთავად დანტეს შთამომავლად მიიჩნევდა და ამბობდა: „წინა ცხოვრებაში ალბათ არწივი ვიყავიო“. ჩენი პოდკასტის სტუმრის წიგნის პირველი თავების კითხვისას თითქოს თვალწინ წარმოგვიდგება 2 წლის ოსკარი, რომელიც უკვე იმ ასაკში ავლენს საკუთარი თავის დრამატიზაციის ნიჭს. მშობლებთან სტუმრად მისულ უფროსებს ის სასადილო ოთახში გამოეცხადება ხოლმე და თეატრალური პათოსით წარმოთქვამს თავის გრძელ ირლანდიურ სახელს: ოსკარ ფინგალ ო'ფლაჰერტი უილს ვაილდ. სკოლაში პატარა ოსკარს იცნობდნენ მეოცნებე და კითხვის მოყვარულ ბიჭად, რომელსაც საშინლად ათვალწუნებული ჰქონდა მათემატიკა და რომელსაც ყველაფერზე მეტად თავისი მეგობრებისთვის ამბების გაზვიადებულად მოყოლა უყვარდა. სკოლის შემდეგ ვაილდი დუბლინის ცნობილ ტრინიტი კოლეჯში ჩაირიცხა ძველი ბერძნული ენისა და ლიტერატურის სტუდენტად. დუბლინში ცხოვრების პერიოდში მისი წარმოსახვა ძლიერად საზრდოობდა ირლანდიის კულტურით. ოსკარი და მისი ძმა მამას ეხმარებოდნენ კელტური კულტურის არტეფაქტების შესახებ არქეოლოგიური გამოკვლევების მომზადებაში. უსმენდნენ დედას, რომელიც მათ კელტთა ისტორიაზე უყვებოდა. როცა ირლანდია დატოვა, ვაილდი ხუმრობდა: „ჩემი ირლანდიური აქცენტი იყო პირველი რამ, რაც ინგლისში საცხოვრებლად გადასვლის შემდეგ დავივიწყეო“. მაგრამ როგორც ჩვენი სტუმარი მეთიუ სტერჯესიც გვეუბნება, ირლანდიის და მისი ხალხის მიმართ პოლიტიკური და სოციალური სოლიდარობა ოსკარ ვაილდს არასოდეს დაუკარგავს, რაც მის ცნობილ ფრაზაშიც ჩანს: „პრობლემა ისაა, რომ ინგლისელებს ისტორია არ ახსოვთ. ირლანდიელები კი ისტორიას ვერ ივიწყებენ“.
His position even in Ireland was ambiguous to a degree because he was part of the Protestant Anglo-Irish ascendancy. I mean the family had those origins.
Wilde's position გარკვეულწილად ორაზროვანი იყო საკუთრივ ირლანდიაშიც. მის ოჯახს ჰქონდა პროტესტანტული ანგლო-ირლანდიული ფესვები, თუმცა მათი სიმპათიები მკვეთრად კელტური იყო. დედამისი ჯეინ ვაილდი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაციონალისტი ავტორი, ნაციონალისტური წინააღმდეგობისა და ამბოხების პოეტი. და მან თავის შვილსაც შესაბამისი სახელები დაარქვა: ოსკარ ფინგალ ო'ფლაჰერტი ვაილდი. ო'ფლაჰერტები იყვნენ კონაქტის ირლანდიის ერთ-ერთი მხარის მეფეები, თითქმის მითიური ფიგურები. შესაბამისად, ოსკარ ვაილდს თავის ირლანდიულ იდენტობაშივე უწევდა განსხვავებული ასპექტების შეთავსება. ერთი მხრივ პოეტური ნაციონალიზმის განცდის, მეორე მხრივ კი საზოგადოებაში თავისი პრივილეგირებული პროტესტანტული სტატუსის. ინგლისში, ლონდონში ცხოვრებისას ვაილდის კულტურული წარმოსახვა მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ინგლისური კულტურის დიდ ტრადიციებთან თუ ფიგურებთან. იქნებოდა ეს შექსპირი, კიცი, პრერაფაელიტები თუ სხვა. თუმცა სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებით მისი პოზიციები ხშირად პროირლანდიული იყო. იმ პერიოდის ინგლისის ცხოვრებაში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო: უნდა ჰქონოდა თუ არა ირლანდიას ჰოუმ რული, თვითმმართველობა? უნდა გადასცემოდა თუ არა ძალაუფლება ირლანდიის პარლამენტს? მაშინ ამ თემას ჰქონდა დაახლოებით ისეთი სიმწავე და მნიშვნელობა, როგორიც ბოლო წლებში მაგალითად ბრექსიტის საკითხი იყო ინგლისის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ოსკარ ვაილდი, რა თქმა უნდა, ძლიერად უჭერდა მხარს ჰოუმ რულს და ირლანდიის უფლებამოსილების გაძლიერებას, რაც იყო მისი ირლანდიელობის მკაფიო და პრაქტიკული გამოხატულება. მაგრამ მისი განსხვავებულობა, გარკვეულ უცხოდ ყოფნა ინგლისში, სხვა უფრო ნიუანსირებული ფაქტორებითაც ვლინდებოდა. უჩვეულო იყო უკვე ის სახელიც, რომლითაც მას იცნობდნენ, ოსკარ ვაილდი. მაშინ ადამიანებს ასე არ მოიხსენიებდნენ. ყველას ერქვა მისტერ ესა და ეს. და ის, რომ მას უბრალოდ ოსკარი ან ოსკარ ვაილდი ერქვა, თავისთავად უსვამდა ხას მის ირლანდიელობასაც და განსხვავებულობასაც.
And I think the fact of Wilde being called Oscar or Oscar Wilde was something that was both allowed by his Irishness and emphasized his Irishness and his otherness as well.
თუმცა ირლანდიისა და ინგლისის ურთიერთმიმართება ოსკარ ვაილდის ცხოვრებაში არ იყო გამსაზღვრელი წინააღმდეგობრივი ფაქტორი. ვაილდი, როგორც ავტორიც და როგორც პიროვნებაც, ბევრ ინტენსიურად პარადოქსულ მახასიათებელს ითავსებდა. ის იყო სოციალისტი და ურყევი ინდივიდუალისტი, მორწმუნე და მუდმივი პროვოკატორი, დეკადენტი და საოცარი საბავშვო ზღაპრების ავტორი. და იყო დაქორწინებული კაცი, ორი შვილის მამა, ლონდონის ელიტარული წრეების ინტელექტუალური ვარსკვლავი, რომელიც პარალელურ ცხოვრებაში მძაფრ გამოცდილებებს ინტენსიურად ეძებდა ლონდონის მარგინალიზებულ უბნებში, ჰომოსექსუალთა სუბკულტურებში. ამიტომაც და კიდევ იმიტომ, რომ ჩვენი სტუმრის მეთიუ სტერჯესის სპეციალიზაციის სფერო გვიანდელი მე-19 საუკუნის ინგლისის კულტურული დეკადანსია, ჩვენი საუბრის დროს შესაძლებლობა ხელიდან არ გავუშვი და მას ერთ-ერთი პირველი კითხვა დაუსვი იმ ზოგადი კულტურული ატმოსფეროს, კონტექსტისა თუ მღელვარების შესახებ, რომელმაც ოსკარ ვაილდის ფენომენი წარმოშვა.
So England at this moment, Wilde was born in 1854. He was at university at the end of the 1870s. So it's the high Victorian age.
რა შეიძლება იმ პერიოდის ინგლისს, უფრო ფართოდ. ოსკარ ვაილდი დაიბადა 1894 წელს. უნივერსიტეტში სწავლობდა 1860-იანი წლების ბოლოს. ესაა ვიქტორიანული ეპოქის მწვერვალი. თუმცა ამავე დროს ამ პერიოდში თანდათან სუსტდება და სიმყარეს კარგავს ბევრი მოცემულობა. სულიერი, რელიგიური, კულტურული, პოლიტიკური მოცემულობები, რომლებსაც ბრიტანული ცხოვრების წესი ვიქტორიანული ეპოქის აღზევებისას ეფუძნებოდა. ინგლისის კულტურულ ცხოვრებაში დიდ მღელვარებას იწვევს ახალგაზრდა ხელოვანთა ჯგუფი, რომლებიც საკუთარ თავს პრერაფაელიტებს უწოდებენ. ვაილდი პრერაფაელიტების მოძრაობით იხიბლება, ჯერ კიდევ დუბლინში, ტრინიტი კოლეჯში სწავლისას. შემდეგ კი უფრო მძლავრად, უკვე ოქსფორდში. ეს არის კულტურულად ეკლექტური მოძრაობა, რომელიც საზრდოობს მათ შორის შუა საუკუნეების მგრძნობელობით და რომელიც ახლებურ მნიშვნელობას ანიჭებს სილამაზეს. არამხოლოდ უშუალოდ მხატვრობაში, არამედ გამოყენებით ხელოვნებაშიც, დიზაინში, ცხოვრების ყველა ასპექტში, უშნო დიზაინით წარმოებული მასობრივი პროდუქციის წინააღმდეგ. ვაილდი ძალიან გაიტაცა ისეთი ფიგურების იდეებმა, როგორებიც იყვნენ უილიამ მორისი, ედვარდ ბერნ ჯონსი და სხვები. ამავე დროს ვაილდის წარმოსახვის ფორმირებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ალჯერონ სვინბერნის პოეზია და კრიტიკული მოსაზრებები. ინგლისელი ავტორისა, რომელსაც ვიქტორიანულ ეპოქაში პოეტური ამბოხების სიმბოლოდ მიიჩნევენ. კულტურულ ცხოვრებაში მიმდინარე ეს მღელვარება ვაილდისთვის იყო რომანტიზმის იდეის გაგრძელება, მისი გვიანდელი ნაყოფი. ეს იმპულსები მან სრულად გაითავისა და ახალ საფეხურზე აიყვანა. რადგან ოსკარ ვაილდს ამოძრავებდა ხედვა, რომ ის თავად უშუალოდ უნდა გადაქცეულიყო ამ ესთეტიციზმის განსხეულებად, რაც მან მართლაც დიდი წარმატებით შეძლო.
He's sort of had this vision that he would become the human and personal embodiment of aestheticism, and he was remarkably successful in that.
აქვე გეტყვით, რომ ოსკარ ვაილდის წარმოსახვაზე ესოდენ დიდი შთაბეჭდილების მომხდენი პრერაფაელიტების საძმოს შესახებ ასათიანის კუთხის არქივი საგანგებო ეპიზოდს ინახავს და მასში უფრო ვრცლად შეგიძლიათ მოისმინოთ ამ მხატვრებისა და პოეტების მიერ ხელოვნების სფეროში მოწყობილ ამბოხებაზე. პრერაფაელიტებისა და სვინბერნის გარდა ჯერ დუბლინის ტრინიტი კოლეჯისა და შემდეგ უკვე ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბრწყინვალე სტუდენტის ოსკარ ვაილდის წარმოსახვა ინტენსიურად საზრდოობდა ედგარ პოს, უოლტ ვიტმენის და მისთვის უმნიშვნელოვანესი ავტორის, ნახევარი საუკუნით ადრე, 25 წლის ასაკში გარდაცვლილი რომანტიკოსი პოეტის, ვაილდის სიტყვებით, ღმერთის დარი ბიჭის, ჯონ კიტსის ლექსებით. თუმცა თავად ვაილდთან, როგორც ავტორთან, პროფესიული წარმატება იგვიანებდა. მას დიდი ხანი დასჭირდა საიმისოდ, რომ თავისი უნიკალური ხმისთვის, სტილისთვის და მგრძნობელობისთვის მიეგნო. Wilds უჭირდა გამომცემლის პოვნა თავისი ლექსებისთვის. დიდწილად წარუმატებელი გამოდგა მისი პირველი პიესა, ვერა ნიჰილისტები, რომლის მოქმედებაც რევოლუციამდელ რუსეთში ვითარდებოდა. გამომცემლები პირველ ეტაპზე დიდი ენთუზიაზმით არც Wilds ზღაპრებს მოკიდებიან, მათ შორის ისეთ საოცარ და დღეს უკვე საკულტო სტატუსის მქონე ზღაპარს, როგორიცაა ბულბული და ვარდი. Ulamazesi poeturi ambavi siqvarulze da sqvarpls sheqirvaze da artsmis shedevrs tavkerza goliati kristianuli mgrznobelobit gajerebul zghabars sinazese gulmoqalebaze siqvarulsa da gadarchenaze ambavs goliatse romlis baghshits sul zamtaria radgan isik bavshebs tamashs ugzalavs sanam erti idumali patara biji mas guls gautpops da baghshits gazapkhuli daisadgurebs თავკერძა გოლიათი ჩემი და ალბათ ბევრი თქვენგანის უსაყვარლესი ტექსტია და ის სავარაუდოდ კარგად გვახსოვს, მაგრამ ამის მიუხედავად ან იქნებ ზუსტად ამიტომ ქართულ ენაზე ნათელა ჩიგოგიძის მიერ თარგმნილი ამ ზღაპრის ნაწყვეტები აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ.
ბაღის ერთ კუთხეში ჯერ კიდევ ზამთარი იდგა. ეს იყო ბაღის უშორესი კუთხე. იქ ერთი პატარა ბიჭი იდგა. ისეთი პატარა იყო, რომ ტოტებს ვერ სწდებოდა. ამიტომ ხეს გარს უვლიდა და მწარედ ტიროდა. საბრალო ხე ისევ ყინულითა და თოვლით იყო დაფარული. ჩრდილოეთის ქარი ქროდა და ბობოქრობდა მის თავზე. ამოცოცდი პატარა ბიჭო, თქვა ხემ და რამდენადაც შეეძლო დაბლა დახარა თავისი ტოტები. მაგრამ ბიჭი მეტის მეტად პატარა იყო. ამ სანახაობამ გოლიათს გული მოულბო. რაბოროტი ყოფილვარ თურმე, თქვა მან. ახლა კი ვიცი, რატომ არ მესტუმრა გაზაფხული. ამ საბრალო ბიჭს ხის კენწეროზე შევსვა. შემდეგ გალავას მოვშლი და ჩემი ბაღი ბავშვების სათამაშო მოედანი იქნება სამუდამოდ. გოლიათს მართლაც სანანებლად გახდომოდა თავისი საქციელი. ის ფეხაკრეფით ჩავიდა ქვემოთ. ჩუმად გამოაღო წინაკარი და ბაღში გავიდა. მაგრამ როდესაც ბავშვებმა დაინახეს, ისე შეეშინდათ, რომ ყველანი გაიქცნენ და ბაღში ისევ დაზამთრდა. მხოლოდ პატარა ბიჭი არ გაქცეულა, რადგან ცრემლით ჰქონდა თვალები სავსე და მისკენ მომავალი გოლიათი ვერ დაინახა. გოლიათი ჩუმად მიეპარა, ფრთხილად აიყვანა ხელში და ხეზე შესვა. ხემ მაშინვე ყვავილებად იფეთქა. ჩიტები მოფრინდნენ და გალობა დაიწყეს. პატარა ბიჭმა ორივე მკლავი გაშალა. გოლიათს კისერზე მოხვია და აკოცა. სხვა ბავშვებმა რომ დაინახეს, გოლიათი აღარ ბრაზობდა, უკანვე მოირბინეს და მათთან ერთად გაზაფხულიც მოვიდა. ამერიდან ეს თქვენი ბაღია პატარებო, თქვა გოლიათმა. აიყო დიდი ნაჯახი და გალავანი მოარღვია.
ამ დღის შემდეგ ბავშვები ყოველდღე თამაშობენ გოლიათის ბაღში. გოლიათიც, რომელიც ერთ დროს ბავშვებს იქ შესვლას უგზავნა, ბედნიერია. ამბობს, ჩემს ბაღში ბევრი ლამაზი ყვავილი ხარობს, თუმცა ყველაზე ლამაზი ყვავილები ბავშვები არიან. ოღონდ ის პატარა ბიჭი გოლიათმა ხეზე რომ შესვა, აღარსად ჩანს. გოლიათი მას სულ ელოდება. დროდადრო მის შესახებ სიტყვას ჩამოაგდებს ხოლმე, მაგრამ მისი დაკარგული მეგობრის შესახებ ბავშვებმა არაფერი იციან. ერთ იდუმალ დილას კი უკვე მოხუცებულ, დაღლილ და დაუძლურებულ გოლიათს დიდი სიხარული ეწევა.
ერთ ზამთრის დილას, როცა გოლიათი ტანთი ცვამდა, ფანჯარაში გაიხედა. ახლა მას ზამთარი აღარ ეჯავრებოდა, რადგან იცოდა, რომ ზამთარი იგივე მძინარე გაზაფხული იყო. და რომ ყვავილები მხოლოდ ისვენებდნენ. უეცრად გაოცებულმა თვალები მოიმშვნიტა და დაჟინებით დაიწყო ცქერა. მართლაც საოცარი სურათი იყო. ბაღის უშორეს კუთხეში მშვენიერი თეთრი ყვავილებით დაფარული ხე იდგა. ოქროსფერი ტოტები ჰქონდა და ვერცხლისფერი ხილი ესხა. მის ძირში კი გოლიათი საყვარელი პატარა ბიჭი იდგა. აღტაცებული გოლიათი კიბეზე დაეშვა და ბაღში გავიდა. აჩქარებით გადათელა ბალახი და ბავშვისკენ გაეშურა. როდესაც მასთან ახლოს მივიდა, ბრაზით სახეწამო უწითლდა. ბავშვის ხელის გულზე ორი ნალურსმალი ეტყობოდა და პატარა ფეხებზეც ორი ნალურსმალი ჰქონდა. ვინ გაბედა შენი დალურსმა, შესძახა გოლიათმა. მითხარი რომ ჩემი დიდი ხმალი ავიღო და შევმუსრო იგი. არა, უპასუხა ბავშვმა. ეს მხოლოდ სიყვარულის ჭრილობაა. განაშენ ვინ ხარ, შეეკითხა გოლიათი და შიშით შეპყრობილმა ბავშვის წინაშე მუხლი მოიყარა. ბავშვმა გაუღიმა და უთხრა: ერთხელ შენ ნება დამრთე, შენს ბაღში მეთამაშა. დღეს კი შენ შემოხვალ ჩემს ბაღში, რომელსაც სამოთხე ჰქვია. იმ ნაშუათხებს ბავშვებმა ჩვეულებისამებრ მოირბინეს და ხის ქვეშ ნახეს მკვდარი გოლიათი, რომელიც სულთლად თეთრი ყვავილებით იყო შესუდრული.
ოსკარ ვაილდი ორი ბიჭის მზრუნველი მამა იყო და თავის ზღაპრებსაც მაშინ წერდა, როცა მისი შვილები პატარები იყვნენ. ორ კრებულში, ბედნიერ უფლისწულსა და ბროწეულის სახლში შესულ ვაილდის სევდიან ამბებს, რომლებიც მაგიურობით, მელანქოლიით, სურვილით, სევდით, ტრანსცენდენტული სილამაზით ფეთქავს, ხშირად ადარებენ ხოლმე ლიტერატურული ზღაპრების უბადლო ოსტატის, დანიელი ავტორის ჰანს კრისტიან ანდერსენის დაუვიწყარ ტექსტებს. თუმცა როგორც თქვით, ამ ზღაპრებს და თავად Wilds როგორც ავტორს წარმატების მოსაპოვებლად დრო დასჭირდა. ამ დროის განმავლობაში ოსკარ ვაილდი ერთხანს მუშაობდა ქალებისთვის განკუთვნილი ჟურნალის რედაქტორად. ქალებს ურჩევდა როგორ ჩაეცვათ. მეტი ნათელი ფერი, ხაზების მეტი სისადავე, არავითარი კორსეტები და ხელოვნური ყვავილები. კულტურის კრიტიკოსის რანგში ის ხანგრძლივი ტურნეთი იმყოფებოდა შეერთებულ შტატებში, სადაც წარმატებით კითხულობდა საჯარო ლექციებს და სადაც თავის კერპს, უკვე ხანდაზმულ პოეტს, უოლტ ვიტმენსაც ესტუმრა და დაუმეგობრდა. რასაც ინგლისში აქვეყნებდა იმ ტექსტების, უფრო კონკრეტულად ლექსების გამო, ვაილდს ხშირად კრიტიკა ხვდებოდა, მას არა ორიგინალურობაში ისდებდნენ ბრალს. ამდენად ლონდონში ოსკარ ვაილდის წარმატება პირველ ხანებში ძირითადად საზოგადოებრივი წარმატებით შემოიფარგლებოდა. მას მალე გაუვარდა ექსტრემისტი ესთეტიცისტის სახელი. ვაილდზე ქილიკობდნენ, მისი იმიჯის მიხედვით ხატავდნენ კარიკატურებს. ამბობდნენ, ეს არის კაცი, რომელიც პოპულარულია იმის მიუხედავად, რომ ხეირიანი არაფერი შეუქმნიაო. თუმცა ეს ბევრს ვერაფერს აკლებდა ვაილდის სულისკვეთებას, საკუთარი თავისი სხეული გარდაექმნა ესთეტიციზმის ექსტრავაგანტულ სიმბოლოდ. დადიოდა ხმები, რომ ვაილდი რაღაც ავადმყოფობის დროს უარს აცხადებდა მიეღო აბები, რომელსაც საძაგელი ყავისფერი შეფერილობა ჰქონდა და რომ ექიმებმა მას ეს წამალი კაშკაშა ვარდისფერი სითხით და ოქროსფერი ტაბლეტებით შეუცვალეს, რომლებიც ვაილდმა სიამოვნებით დალია. ის რჩებოდა სასურველ, მომხიბრელ, პოპულარულ კაცად ლონდონის ელიტარულ წრეებში და განსაკუთრებით მაღალი კლასის ქალების წრეებში. ქალები, მისი მეგობრები, მკითხველები, მასთან რომანტიკულად დაკავშირებული ქალები, ცენტრალური ფიგურები იყვნენ ვაილდის ცხოვრებაშიც და კარიერაშიც. ვაილდს ეკუთვნის მრავლისმთქმელი ფრაზა. მათი არასრულყოფილი განათლების გამო ის რამდენიმე ნაწარმოები, რომლებიც ქალებმა შექმნეს, გენიალური ნაწარმოებებია. კლავ მეთიუ სტერჯესი.
When he arrived in London as a young man in the beginning of the 1880s, he sort of deliberately went about reiterating these ideas and gradually sort of restating and overstating them in a way that made them compelling, interesting and above all amusing.
1880-იანი წლების დასაწყისში ვაილდი, მაშინ ახალგაზრდა კაცი, ლონდონში ჩადის და ხმამაღლა მიზანმიმართულად ხაზგასმით იმეორებს და ავრცელებს ესთეტიციზმის იდეებს. მათ ხშირად გადაჭარბებული, გაზვიადებული ფორმით აყალიბებს, რითიც ეს იდეები მომნუსხველი და თან სახალისო ხდება. ვაილდს ჰქონდა გამოკვეთილი ინსტინქტი ისეთი ფრაზების მოსაფიქრებლად, რომლებიც ადამიანებს მომენტალურად ამახსოვრდებოდა და რომლებიც ძალიან გონებამახვილური იუმორით გაჯარებული იყო. ამის კარგი მაგალითია პირველი ფრაზა, რომელიც ვაილდის გამონათქვამებს შორის ვიღაცამ ჩაიწერა და შემოგრჩა. ჯერ კიდევ ოქსფორდის უნივერსიტეტში სწავლისას ვაილდი ოთახს, რომელშიც ცხოვრობდა, ავსებდა ლამაზი ნივთებით. განსაკუთრებული ვნებით აგროვებდა ძველ იაპონურ და ჩინურ ფაიფურს. ერთხელაც გამოაცხადა: ყოველდღე უფრო და უფრო მიჭირ ჩემი ლურჯი ფაიფურის დონემდე ავიდეო. ეს მართლაც ძალიან სახალისო, თუმცა ამავდროულად ძალიან გონივრული კრისტალიზაციაა ესთეტიციზმის იდეებისა.
Sort of amusingly but very clever distillation of one of the ideas of aestheticism.
So it is a cultural statement, aestheticism. What does it actually?
ანუ ესთეტიციზმი კულტურული განაცხადია. და კონკრეტულად რას აცხადებს ის? თავარი ცნება სილამაზის ძალა.
Beauty, the power of beauty.
The reason why he felt he should live up to his blue china is that Ruskin's sort of formulation of it was that
ლურჯი ფაიფურის დონემდე ასვლის საჭიროების შესახებ ვაილდის ფრაზის ერთგვარი გასაღები შეგვიძლია ვიპოვოთ იმ პერიოდის მნიშვნელოვანი მოაზროვნის და კრიტიკოსის ჯონ რასკინის ტექსტებში, სადაც ასევე ერთიანი და ჩამოყალიბებული ფორმით ვაწყდებით პრერაფაელიტების იდეებსაც. რასკინთან ჭეშმარიტება და სილამაზე უკავშირდება კეთილშობილებას, ანუ სილამაზეს მორალური ძალა აქვს. აქ ლაპარაკია ნივთებზე, რომლებიც ხელნაკეთია, რომელთა სილამაზეც მაქსიმალურად ირეკლავს ბუნებრივ სამყაროს. რასკინს საშინლად არ მოსწონდა უბრალოდ ბზინვარე და ცარიელი საგნები. ათვალწუნებული ჰქონდა ვიქტორიანული ხელოვნების დიდი ნაწილი სენტიმენტალიზმი და მორალიზმი. რასკინი სწორედ ამიტომ იცავდა და აქებდა პრერაფაელიტებს. თვლიდა, რომ ისინი ბუნებრივ სამყაროსთან იყვნენ ახლოს. თუ კი შენს გარემოს ამგვარი სილამაზის მატარებელი საგნებით აავსებ, იქნება ეს ნახატები, შპალერი, ავეჯი თუ სხვა, ეს მხოლოდ თვალისთვის კი არ იქნება სასიამოვნო, არამედ ამას მორალური ძალაც ექნება. ეს უკეთეს ადამიანად გახდის და თუ ჩვენ უკეთესი ადამიანები ვიქნებით, ამას საზოგადოებაზეც ექნება გავლენა. საზოგადოებაც უკეთესი გახდება. Wilde ამ მოსაზრებებმა ძალიან შთააგონა ახალგაზრდობაში. ხოლო შემდეგ ასაკის მატებასთან ერთად, როცა საფრანგეთში ჩადიოდა და პარიზში ხვდებოდა ახალგაზრდა მწერლებს, მისთვის ნათელი გახდა, რომ ამ იდეის ხორჩესხმა კიდევ უფრო მძაფრად და რადიკალურად იყო შესაძლებელი. მისთვის ადამიანის ცხოვრებაში სილამაზის შემოტანა ავეჯს და ნიფტებს გასცდა. Wilde-ს გაუჩნდა ხედვა, რომ ადამიანს შეეძლო უშუალოდ თავისი ცხოვრება გადაექცია ხელოვნების ნიმუშად. ხოლო ხელოვნებაში მორალი არ უნდა ვეძიოთ. ის თავად გამოიკვეთება, თავად მოვა. აი აქ Wilde უახლოვდება ხედვას, რომელსაც თავადის ახალ ჰედონიზმს დაარქმევს. ადამიანი ელტვის და ეძიებს არამხოლოდ ლამაზ ნივთებს, არამედ ლამაზ გამოცდილებებსაც.
He sort of moved towards almost a sort of vision, as he called it, of the new hedonism, where you would seek out not only beautiful things but beautiful experiences as well.
ვიქტორიანული ინგლისის ინტელექტუალური ცხოვრების გიგანტთან, ჯონ რასკინთან ერთად, ოსკარ ვაილდისთვის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა გახდა იმ პერიოდის კიდევ ერთი მოაზროვნე და კრიტიკოსი, უოლტერ პეიტერი, რომლის მიერ 94 წლის ასაკში გამოქვეყნებულმა წიგნმა სათაურით „კვლევები რენესანსის ისტორიაში“ იმ დროის მკითხველში დიდი შფოთვა გამოიწვია. პეიტერი სრულად უგულებელყოფდა ხელოვნების და მშვენიერების მორალურ და სოციალურ განზომილებებს. მასთან თავარი იყო ადამიანის წამიერი, წარმავალი შეგრძნებები, წმინდად მგრძნობელობითი მიმართება სამყაროსთან და ხელოვნებასთან. Wilde-ს დიდ პრობლემას არ უქმნიდა ის, რომ მისთვის უმნიშვნელოვანესი თეორეტიკოსები, რასკინი და პეიტერი, რეალურად ურთიერთგამომრიცხავ პოზიციებზე იდგნენ. რასკინი ხელოვნებას მორალური პოზიციიდან ეკიდებოდა და ემხრობოდა ხედვას ხელოვნება ცხოვრებისთვის. პეიტერი კი მორალსაც და სხვა ყველაფერსაც უყურებდა ხელოვნების პრიზმიდან. მისი ხედვა იყო არა მხოლოდ ხელოვნება ხელოვნებისთვის, არამედ ცხოვრება ხელოვნებისთვის. ამ ორი თითქოს ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტელექტუალური გავლენის გათავისების შემდეგ, თავის ცნობილ ტექსტებში ოსკარ ვაილდი ფაქტობრივად მოშლის კიდეც ზღვარს ეთიკასა და ესთეტიკას შორის. ოღონდ, სანამ უშუალოდ ამ ტექსტებზე ვისაუბრებდეთ, ალბათ საჭიროა ცოტა ხანს კიდევ გავჩერდეთ და იმ უჩვეულო მნიშვნელობაზე, თუ მნიშვნელობებზე ვილაპარაკოთ, რომლებიც ოსკარ ვაილდის შემოქმედებით წარმოსახვაში, მათ შორის ფრანგული დეკადანსისა და სიმბოლიზმის გავლენით, მიემართა ცნებას სილამაზე. რადგან ეს მნიშვნელობები ძალიან განსხვავდება სილამაზის დამკვიდრებული, დამტკბარი, უწყინარი და ზოგჯერ კიჩური აღქმებისგან. Wilde-ის ატმოსფეროში სილამაზე, მშვენიერება არის უცნაურობაში, ტკივილში, ხრწნაშიც, ადგილებში, სადაც მას ჩვეულებრივ ვერც ხედავთ ხოლმე. გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
The idea of beauty shouldn't be limited to what, you know, conventional people might call beautiful in inverted commas, you know, flowers and kittens and, you know, babies or whatever.
სილამაზის იდეა აქ არ დაიყვანება კონვენციურ მიმართებებთან. როცა ცნება ლამას ბრჭყალებში უწოდებენ ყვავილებს, კნუტებს, ბავშვებს თუ სხვა, ლამაზი შეიძლება იყოს ყველაფერი. სილამაზე არის სიმახინჯეშიც, სილამაზე არის ცოდვაშიც, სილამაზე არის მოულოდნელ ადგილებშიც. ეს იყო მთავარი გაკვეთილი, რომელიც ვაილდმა ფრანგი პოეტებისგან, ბოდლერისგან, ვერლენისგან ისწავლა და მათი დანერგვა ბრიტანულ სახელოვნებო ცნობიერებაშიც დაიწყო.
Lesson that he took from Baudelaire, Verlaine and the French poets and began to introduce into the British artistic consciousness.
შვენიერება გენიალურობის ერთ-ერთი სახეობაა და მე ვიტყოდი მასთან შედარებით გაცილებით მაღლა მდგომის სახეობაც. ის ხომ ახსნა განმარტებას და გაგებას არ საჭიროებს. შვენიერება ისეთივე უდიდესი მოვლენაა სამყაროში, ვით მზის სინათლე. გაზაფხული, ან თუ არის ვერცხლისფერი პირსაბურველის ანარეკლი მრუმე წყალში. შვენიერება უდავო რეალობაა. ის ღვთიური და ამასთანავე უზენაესი უფლების მატარებელია. და მეფური უფლებით აღჭურვაც, მხოლოდ მათ რგებიათ წილად, ვინც მისი მფლობელი იქნება.
ეს სიტყვები, რომ სილამაზე გენიალურობაზე მაღლაც კიდგას, ეკუთვნის ლორდ ჰენრი უოტონს, ინტელექტუალურად ბრწყინვალე პერსონაჟს ოსკარ ვაილდის ერთადერთი რომანიდან დორიან გრეის პორტრეტი. ციტატა თამარ მაღრაძის თარგმანიდან წავიკითხეთ. ლორდი ჰენრი არის კაცი, რომელიც შეპყრობილია არასწორი, მომნუსხველი, შხამიანი სიამოვნების მომგვრელი თეორიებით და რომელშიც მკითხველიც და კრიტიკოსებიც ხშირად თავად ოსკარ ვაილდს ხედავენ ხოლმე. თუმცა საქმე, როგორც ცოტა ხანში შევიტყობთ, ასე სწორხაზოვნად არ არის. ახალგაზრდა და ლამას კაცს დორიანს ამ რომანში სწორედ ლორდი ჰენრი შტაგონებს გააღმერთოს თავისი ფიზიკური სილამაზე და ცხოვრებისეულ ფილოსოფიად ჰედონიზმი, სიამოვნების ძიება გაიხადოს, რაც იდუმალი, დამზაფრელი და ტრაგიკული შედეგებით მთავრდება. ამ რომანის იდეა ოსკარ ვაილდს გაუჩნდა 1887 წელს, როცა ერთმა მხატვარმა მისი პორტრეტი დახატა. პორტრეტს შევხედე და უეცრად აღმომხდა. რაოდენ ტრაგიკულია ის, რომ ეს პორტრეტი არასოდეს დაბერდება, მე კი დავბერდები. რატომ არ შეიძლება პირიქით მოხდეს? ეს ვთქვი თუ არა, მაშინვე მივხვდი, რომ შესანიშნავი იდეა მომივიდა წიგნის დასაწერად, იხსენებდა თავად ვაილდი. და ამ შესანიშნავი იდეიდან მან მართლაც შესანიშნავი რომანი შექმნა. არქეტიპული ფაუსტისეული ამბავი ახალგაზრდა კაცზე, რომლის ფიზიკურ სხეულს და სილამაზეს არც ასაკის ნიშნები ეტყობა და არც ჰედონისტური, ამორალური ცხოვრების წესის. სხვენზე გადამალული მისი პორტრეტი კი სულ უფრო ბერდება და იერითა და გამომეტყველებით ხრწნისა და დაცემის ნიშნებს ავლენს. თავად დორიანის და ლორდი ჰენრის გარდა ამ რომანს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პერსონაჟი ხავს. მხატვარი ბეზილ ჰოლუორდი, რომელიც შეპყრობილია დორიანის სილამაზით და მის ამ ჯადოსნურ თუ დაწყევლილ პორტრეტს დახატავს. რომანის ბოლოს, როგორც ვიცით, არაერთი ადამიანის გაუბედურების და ბეზილ ჰოლუორდის მოკვლის გამო სინანულით შეპყრობილი დორიანი საკუთარი ამორალური წარსულის წაშლას თავისი დაბერებული და დამახინჯებული პორტრეტის განადგურებით შეეცდება, თუმცა ამით მხოლოდ საკუთარ თავს გაანადგურებს. დორიან გრეის პორტრეტი პირველად 1890 წელს გამოქვეყნდა ლიტერატურულ ჟურნალში. შემდგომ წელს კი ის უკვე წიგნის ფორმით დაბეჭდეს. რედაქტორებმა გამოქვეყნებამდე ის ცენზურას დაუქვემდებარეს. ვაილდის ხელნაწერიდან ამოიღეს სიტყვები და ფრაზები, რომლებიც მათი აზრით სექსუალური შინაარსის და კიდევ უფრო მეტად ჰომოსექსუალობაზე მინიშნების გამო შოკის მომგვრელი იქნებოდა მაშინდელი მკითხველისთვის. თუმცა ეს რომანი ცენზურის გავლის შემდეგაც სენსაციად და ბესტსელერად იქცა. კრიტიკოსები მის შინაარს ფაუსტისას ადარებდნენ. ამ რომანის მაგიური მოტივი ბევრს ედგარ პოს სამყაროს მოაგონებდა. თავარი იდეა კი ბევრს ახსენებდა რობერტ ლუის სტივენსონის გოთიკურ ტექსტს დოქტორი ჯეკილის და მისტერ ჰაიდის უცნაური ამბავი. რომანმა ბევრს გვარიანი დისკომფორტიც მოჰგვარა. ზოგი კრიტიკოსი დორიან გრეის პორტრეტს უწოდებდა შხამიან, მორალური და სულიერი ხრწნით აყრლებულ ზღაპარს, რომელიც ფრანგი დეკადენტების კეთროვანი ლიტერატურიდან იყო ამოზრდილი. ერთი შეხედვით ეს უცნაური რეაქცია იყო, რადგან ოსკარ ვაილდი დორიან გრეის პორტრეტში სწორედაც მორალურ ამბავს გვიყვება. რომანის ბოლოს მის გმირს, დორიანს, ამორალური ცხოვრების წესის გამო დასჯილს და განადგურებულს ვტოვებთ. რომანის დასასრულით ვაილდი თითქოს თავისი საკუთარი პრინციპების წინააღმდეგაც კი მიდის. გვეუბნება, რომ სილამაზე ყველაფერი კი არა რეალურად არაფერია. სიამოვნების ჰედონისტურ დევნას კი სიცარიელე და სინანული მოაქვს. მაგრამ ოსკარ ვაილდი აქ მისეული ორაზროვნების მწვერვალზეა, რაც სავარაუდოდ იწევდა კიდეც დაძაბულობას იმ დროის მკითხველში. ვაილდი სწორედ დორიან გრეის პორტრეტის წინასიტყვაობაში წერს თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ, ყველაზე ემბლემატურ სიტყვებს. არ არსებობს მორალური ან ამორალური წიგნი. წიგნები ან კარგადაა დაწერილი, ან ცუდად. ესაა და ეს. და დასცენს, ყოველი სახის ხელოვნება უსარგებლოა. ანუ ის მხოლოდ ფორმალურად გვაძლევს იმას, რასაც ველოდებით. იცის, რომ ჩვენ მისი ზნედაცემული დორიანის დასჯა გსურს, რომ სასჯელის გარეშე ამ ამბავს დასრულებულად ვერ აღვიქვამთ. მაგრამ თავისი, ასე ვთქვათ, არამორალური თუ ანტიმორალური წინასიტყვაობით თავადვე უთხრის ძირს რომანის მორალურ ფორმას. ერთი კრიტიკოსის ფორმულირებით თუ ვიტყვით, ეთიკური შინაარსი ხდება დორიან გრეის პორტრეტის დიზაინის თუ ქსოვილის ერთ-ერთი და ორაზროვანი ელემენტი და არა რაღაც ცალსახა და დიდაქტიკური გაკვეთილი, რომელიც ამ ტექსტიდან აუცილებლად უნდა გამოვიტანოთ. კვლავ მეთიუ სტერჯესი.
To go back to Oscar's praise about, you know, the being no moral or immoral books, books rather well written or badly written. It is in its way fantastically well written.
თავად ვაილდის ფრაზით რომ ვიხელმძღვანელოთ, რომ მორალური ან ამორალური წიგნები არ არსებობს, წიგნები ან კარგადაა დაწერილი ან ცუდად, Dorian Gray's პორტრეტი არის ფანტასტიკურად კარგად დაწერილი წიგნი. ბევრია ნათქვამი ამ წიგნის თითქოს კონვენციურ სტრუქტურაზე, რომ Wilde აქ იყენებს ტრადიციული გოთიკური რომანის ელემენტებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ წიგნის მხოლოდ დასაწყისი რომ ავიღოთ, პირველი 40-ოდე გვერდი, როცა ლორდი ჰენრი უოტონი, ბეიზილ ჰოლვორდი და დორიანი ბეიზილის სტუდიაში შედან და ლაპარაკობენ, ეს უბრალოდ უდიდესი ძალით და ოსტატობით დაწერილი ლიტერატურაა. ეს სცენა ისეთი ცოცხალი და დინამიკურია, ისე ფეთქავს იდეებით, გონებამახვილობით, შემოქმედებით ის მღელვარებით, ცხოვრების სხვადასხვა გზით თუ ფორმით წარმართვის შესაძლებლობის მღელვარებით, რომ მან შეუძლებელია სრულიად მონუსხული არ დატოვოს ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ენის თუ იდეების აღქმა საამისო მგრძნობელობა აქვს. აბსოლუტურად ბრწყინვალეა ამ წიგნის მთავარი იდეა თუ სახეც, რომელიც პოპულარული წარმოსახვის განუყოფელ ნაწილად იქცა. ისინიც კი, ვისაც დორიან გრეის პორტრეტი არასოდეს წაუკითხავს, ადამიანზე, რომელიც ახალგაზრდულად გამოიყურება, ითქვიან ხოლმე ალბათ სხვენში თავისი პორტრეტი აქვს გადანახულიო. ეს თავისთავად უდიდესი მიღწევაა, სოფლიოს აჩუქოს სახე, რომელიც ასეთი სიცოცხლის უნარიანი გახდება და ასეთ ურყევ ადგილს დაიკავებს კოლექტიურ წარმოსახვაში.
During popular ideas, which is an incredible achievement to give something like that to the world.
And where is Wilde himself? How about Wilde sad არის ამ რომანში? რომელი პერსონაჟი უფროა? Which character is he after all?
Well, I never there is that famous letter where he says where somebody asks him that question and he says, well, the world thinks that I'm Lord Henry Wotton. I would like to be Dorian Gray, but I always fear that I'm Basil Hallward.
ამაზე ის ერთ ცნობილ წერილში ლაპარაკობს. მას ეს კითხვა თავად დაუსვეს და Wilde ამბობს: "მსოფლიო თვლის, რომ მე ლორდი ჰენრი ვოტონი ვარ. თავად მე მსურს დორიან გრეი ვიყო. მაგრამ შიშობ, სინამდვილეში ბეზილ ჰოლვორდი ვარო. ფიქრობ, რომ საკუთარი თავი დაანაწევრა ამ პერსონაჟებს შორის. Wilde-ის ელემენტები ყველა მათგანში ძლიერად იჩენს თავს.
And there are strong elements of him in all of them.
Dorian Gray's პორტრეტით Oscar Wilde-ის ცხოვრებაში პირველად დადგა მომენტი, როცა საზოგადოებაში მისი პოპულარობა გაუწოლდა მისი როგორც მწერლის ავტორიტეტს. და ეს რომანი დღესაც ალბათ მის ყველაზე გამორჩეულ და იდუმალ ტექსტად რჩება. გოთიკური ფაბულის თუ ორეულის დამზაფრელი მოტივის გარდა, Dorian Gray's პორტრეტის იდუმალებას აძლიერებს მისი ერთდროულად ფარული და თან ძალიან ინტენსიური ეროტიკული მუხტიც, მათ შორის და განსაკუთრებით მხატვარ ბეზილ ჰოლვორდსა და დორიან შორის დიალოგებსა და სცენებში. ამ ტექსტის ჰომოეროტიკული მნიშვნელობა მის სახელშივე იკვეთება. დორიანი კოდირებულად მიემართება დორიელებს ანტიკურ სპარტაში, რომლებსაც მიაწერენ ძველი საბერძნეთის კულტურაში უფროს მამაკაცსა და ახალგაზრდა კაცს შორის შემოქმედებითი და რომანტიკული ურთიერთობის იდეალის დამკვიდრებას. ჰომოსექსუალობის ისტორია ოსკარ ვაილდს სტუდენტობის პერიოდიდან აინტერესებდა. როგორც ანტიკური საბერძნეთის მკვლევარი, ის წერდა ჰომოსექსუალობაზე ბერძენი ავტორების ტექსტებში. ვაილდს ეკუთვნის ესე, რომელშიც ის უილიამ შექსპირის სონეტებს აანალიზებს და ინგლისის და შესაძლოა მსოფლიოს ამ უდიდესი პოეტის ახალგაზრდა მსახიობი ბიჭით შეპყრობილობაზე წერს. თავისი ცხოვრების შედარებით გვიანდელ ეტაპზე, როცა უკვე ირლანდიელ მწერალთან კონსტანს ვაილდთან ბედნიერ ქორწინებაშია, ვაილდი იგრძნობს, რომ წინააღმდეგობას ვეღარ უწევს თავის საკუთარ ჰომოსექსუალურ სურვილს, ძლავ ემოციურ და სექსუალურ ტოლვას ახალგაზრდა კაცების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ იცის, ამით მხოლოდ ცოლს კი არ ღალატობს, იმ დროში არსებულ ჰომოსექსუალობის ამგძალავ კანონსაც არ ღვევს. ეს შეშრილობას გავდა, რომელიც უეცრად დააყდება ხოლმე თავს თითქოს უსაფრთხოდ და კომფორტულად ცხოვრებ ადამიანსო, იხსენებდა მოგვიანებით თავად მწერალი, რომლისთვისაც, როგორც მეთიუ სტერჯესი გვიხსნის, მისი საკუთარი სურვილები ჰომოსექსუალობის ინტელექტუალური ისტორიის ერთგვარ გაგრძელებად გადაიქცა.
It is, I think, very interesting. I mean, the extent to which that Greek tradition did inform his relationships, his exploration of his homosexual desires. I mean, I think obviously the desires were there and were part of his nature.
ეს მართლაც საინტერესო ამბავია. ის თუ რამდენად საზრდოობდა ვაილდი ამ ძველი ბერძნული ტრადიციით. რა შეფერილობას აძლევდა ეს ტრადიცია მის პირად ურთიერთობებს, მისი ჰომოსექსუალური სურვილის გამოვლინებას. ცხადია, ეს სურვილები მას თავისთავად ჰქონდა. ისინი ვაილდის ბუნების ნაწილი იყო. მაგრამ ცალსახაა, რომ ის ამ სურვილებსა და ლტოლვას მნიშვნელოვნად აფუძნებდა ამ დიდარ, მაგრამ დიდწილად დაფარულ ტრადიციაში. რომელიც პლატონიდან და ძველი ბერძნებიდან მომდინარეობდა და მოიცავდა მიქელანჯელოს და რენესანსის უდიდეს ფიგურებს. ვაილდი პირველი იყო ანტიკური კულტურის მკვლევრების თავის თაობაში, რომელმაც ეს ტრადიცია გამოიძია და გაიგო. უფროს მამაკაცსა და ახალგაზრდა კაცს შორის რომანტიკული კავშირის საკითხი მანამდე მიჩქმალული იყო ანტიკური ეპოქის მკვლევრების წრეებშიც კი, დიდი ხნის განმავლობაში, რამდენიმე თაობაში. ვაილდს დიდწილად გაუმართლა, რადგან დუბლინში ტრინიტი კოლეჯში სწავლისას მისი მასწავლებელი იყო ანტიკური ეპოქის არაორდინარული და გაბედული სწავლული დოქტორი მარჰი, რომელმაც ძველი საბერძნეთის საზოგადოებრივი ცხოვრების შესახებ თავის წიგნებში ფრთხილად დაიწყო წერა ამ ტრადიციაზე და მის ადგილზე საბერძნეთის კულტურის ისტორიაში. ცხადია, ჩვენთვის, თანამედროვე ადამიანებისთვის, უჩვეულო და უცხოა ის იდეები, რომლებიც ყველაზე მკაფიო ფორმით ალბათ პლატონის ნადიმშია ჩამოყალიბებული. რომ თუ კი ბერძენ კაცს სურს ლამაზი პიროვნების, ლამაზი ბავშვის შექმნა, მან უნდა იპოვოს ლამაზი ქალი და ისინი ერთად შექმნიან ლამაზ ადამიანს. მაგრამ თუ ბერძენ კაცს ხელოვნების ლამაზი ნიმუშის შექმნა სურს, მან ლამაზი ახალგაზრდა კაცი უნდა იპოვოს, რომელიც თავისი მშვენიერებით და ინტელექტუალური ღიაობით მას შემოქმედებითად შთააგონებს. ედგვარეშია, რომ ვაილდი ამ იდეით ძალიან დაინტრიგდა. თავიდან თუნდაც იმიტომ, რომ ეს უბრალოდ საინტერესო იყო. შემდეგ ის სულ უფრო და უფრო მეტად გახდა მოცული ამ იდეის ძალით. საინტერესოა, რომ თავად ვაილდი თავისი დიდი ნაწარმოებების შექმნას იწყებს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის საკუთარ ჰომოსექსუალურ ბუნებას უღრმავდება და ამ სურვილებს გამოვლინებას ანიჭებს.
His own great works of art really arose after he'd embraced or begun to explore the homosexual side of his nature.
ძველი ბერძნული ტრადიციის გამოძახილს მეთიუ სტერჯესი ოსკარ ვაილდის ცხოვრების ყველაზე ძლიერ და საბოლოოდ აბსოლუტურად დამანგრებელ სიყვარულში ცხედავს. წერილის ურთიერთობაში ახალგაზრდა და მშვენიერ არისტოკრატთან, ლორდ ალფრედ დაგლასთან. ეს საბედისწერო შეხვედრა 1891 წელს დორიან გრეის პორტრეტის გამო შედგა. 20 წლის დაგლასი ამ რომანით შეპყრობილი იყო და საერთო ნაცნობების მეშვეობით მისი ავტორის გაცნობაც მოახერხა. ოსკარ ვაილდის ცხოვრებაში ასე დაიწყო ეს ხანგრძლივი და რთული ურთიერთობა, რომელსაც საბოლოოდ დაგლასის მამასთან კონფლიქტის გამო მისი სასამართლო და პატიმრობა მოხვა.
It helped in a way that the great love of his life or that sort of period of his life was this beautiful youth Lord Alfred Douglas.
ამას ხადია იმ ფაქტორმაც შეუწყო ხელი, რომ მისი ცხოვრების უდიდესი სიყვარული, ყოველ შემთხვევაში მისი ცხოვრების ხანგრძლივი პერიოდის სიყვარული, იყო ლამაზი ახალგაზრდა კაცი, ლორდი ალფრედ დაგლასი, რომელიც სილამაზის მიღმა, როგორც იკვეთება, იყო საშინელი, ეგოისტი, ნარცისი, დესტრუქციული პიროვნება. დაგლასთან მისი კავშირის უარყოფითი გავლენა ოსკარის ყველა მეგობარმა იწვნია. თავად ვაილდს კი სწორედ ამ ურთიერთობის გამო უდიდესი სირთულეები და ბევრი სიმწარე შეხვდა. მაგრამ ვაილდი მუდმივად უბრუნდებოდა ამ ხედვას, რომ რაც უნდა ყოფილიყო დაგლასის იმავე ბოუსის მიმართ მისი სიყვარული, მას შემოქმედებითად ამდიდრებდა. არადა სხვა მომენტებში თავად ოსკარი ძალიან მკაფიოდ ხედავდა დაგლასთან ურთიერთობის დამანგრეველ გავლენას მის საქმეზე, წერაზე. ლორდ ალფრედ დაგლას ოსკარის ცხოვრებაში მუდმივად მოჰქონდა დესტრუქციული ენერგია. მაგალითად, უეცრად მოითხოვდა ხოლმე ვაილდს ის სადილად წაეყვანა, მაშინ როცა ვაილდი მუშაობდა, პიესის წერის პროცესში იყო ჩაფლული და ასე.
Douglas was always such a distracting presence and was wanting to be taken out for lunch when Wilde was wanting to get on with writing his play or whatever.
მართლაც, რამდენადაც არასწორადან ვულგარულად უნდა მიგვაჩნდეს სხვა ადამიანების, მით უმეტეს ცნობილი და დიდი ხნის წინ გარდაცვლილი ადამიანების პირადი ცხოვრების ანალიზი, ჩვენი სტუმრის წიგნის კითხვისას შეუძლებელია რამდენჯერმე მაინც არ ვიგრძნოთ მძლავრი გაკვირვება იმის თაობაზე, თუ რატომ არ ან ვერ წყვეტდა ვაილდი ამ ურთიერთობას. მაგალითად, მაშინ, როცა ბრაიტონში სასტუმროში გაჩერებისას დაგლას გრიპი შეეყრება და მას ვაილდი დღეების განმავლობაში ერთგულად უვლის. წიგნებს უკითხავს გვერდიდან არ შორდება, ოთახს ყვავილები თავსებს. მაგრამ როცა იმავე ვირუსით ვაილდი დაავადდება, მისი საყვარელი მას მიატოვებს ტექსტით: როცა პედესტალზე არ ხარ, უინტერესო ხდები. შემდეგ ჯერზე კიდევ რომ გახდები ავად, მაშინაც მყისიერად წავალ. ვაილდს სწორედ დაგლასი გაუხსნის გზას პროსტიტუციაში ჩართული ახალგაზრდა კაცებისგან, სამყაროსგან, რომელიც შანტაჟისა და ძალადობის მუდმივ საფრთხეს შეიცავს. წყვილი რამდენჯერმე დაშორდა. ვაილდი ცდილობდა ოჯახურ ცხოვრებას დაბრუნებოდა, მაგრამ მისი და დაგლასის, იგივე ბოუსის ურთიერთობა დროს თუ მწვავე კონფლიქტებს უძლებს და ისინი ისევ და ისევ შერიგდებიან ხოლმე. შესაძლოა იმიტომაც, რომ ვაილდმა იცის. სიყვარული ისევე როგორც სილამაზე, სახიფათოა და დესტრუქციული. ისეთი როგორც მშვენიერი და შეყვარებული სალომეა ამ ბიბლიური ამბის ვაილდისეულ ვერსიაში. მის მიერ 1891 წელს პარიში ფრანგულ ენაზე დაწერილ პიესაში, რომლის ინგლისურ თარგმანსაც უკავშირდება ცნობილი ფრაზა „შვიდი საბურველის ცეკვა“. ამ პიესით, ამბობს შვენი სტუმარი, ვაილდი გასცდა ბრიტანეთის კულტურულ კონტექსტს და თავისი სახელი კონტინენტური ევროპის ავანგარდს დაუკავშირა.
His vision of making it her sort of motive for the dance and her drive, this unrequited lust for John the Baptist. Just part of his wonderful gift as a storyteller.
ბიბლიური სალომეს ფიგურის ვაილდისეული წაკითხვა, ის რომ ვაილდმა სალომეს ცეკვის მოტივად გადააქცია მისი უპასუხო ცალმხრივი ვნება იოანე ნათლისმცემლის მიმართ, მორიგი გამოვლინება იყო მისი როგორც ამბების მთხრობელის საოცარი ნიჭისა. მას უზადოდ შეეძლო აეღო რომელიმე ნაცნობი ამბავი, დამკვიდრებული დინამიკა და მისით ეთამაშა. ის შეეცვალა, გადაეკეთებინა, პროვოკაციული გაეხადა. ამ დაწრეტილ და დამზაფხულ ნარატივამდე, რომელშიც პატიმარი იოანე ნათლისმცემლის მიმართ ცალმხრივი ვნებით შეპყრობილ სალომეს მისი მოკვეთილი თავის მოპოვება სურს, რათა როგორც იქნა მის ტუჩებს ეამბოროს, ვაილდი გრძელი გზით მივიდა. პარიში ცხოვრებისას ის სალომეს ამბავს მუდმივად უყვებოდა თავის მეგობრებს, გამოცდიდა განსხვავებულ დასასრულებს, მოტივებს, დასაწყისებს, საიმისოდ რომ გაეგო რომელი აღმოჩნდებოდა ყველაზე ეფექტური. და მან ბოლოს ნამდვილად სწორი არჩევანი გააკეთა.
Different endings, different motives, different beginnings, and coming to understand which one was the most effective. And I think, yes, he chose well.
ჩვენი სტუმრის წიგნში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მონაკვეთი სწორედ სალომეს შექმნის ისტორიას ეხება. ვაილდი ამ ბიბლიური ამბით განსაკუთრებით დაინტერესდა პარიში მორიგი ვიზიტისას, სადაც დედოფალ ჰეროდიას ქალიშვილი სალომე, რომელიც თავისი მამინაცვლისთვის ჰეროდესთვის იცეკვებს და ამ ცეკვის სანაცვლოდ ჰეროდეს პატიმრის იოანე ნათლისმცემლის მოკვეთილ თავს მოითხოვს, ფართოდ იპყრობდა ხელოვანების წარმოსახვას. სალომეს ხატავდნენ მხატვრები, მის შესახებ წერდნენ ვაილდის საყვარელი ფრანგი მწერლები, მათ შორის გუსტავ ფლობერი, სტეფან მალარმე. ეს ბიბლიური მოტივი მალე შეუცვლელ ამბად იქცა ვაილდის ზეპირსიტყვიერ რეპერტუარში. წვეულებებზე, მწერლებთან და ხელოვანებთან საუბრებში ვაილდი სალომეს ხან სასტიკ, ზნედაცემულ და საბედისწერო ქალად გამოსახავდა, ხან პირიქით სევდიან და ლამის უმანკო პრინცესად. ვაილდის ერთ-ერთი ვერსიით, თავის გერს სალომეს დანაშაულის განცდით შეპყრობილი ჰეროდე უდაბნოში გადაასახლებდა, სადაც სალომე განდეგილად ცხოვრობდა და ბოლოს იესო ქრისტეს მიმდევარი ხდებოდა. ერთ დღესაც შინ დაბრუნებულმა ვაილდმა მაგიდაზე ცარიელი ბლოკნოტი იპოვა და სალომეს ამბის პიესად წერა დაიწყო. ის ბლოკნოტი, რომ არ ყოფილიყო, ამის დაწერაზე ვერც ვიოცნებებდიო, იხსენებდა ვაილდი მოგვიანებით. ის გვიან საღამომდე შეუჩერებლად წერდა. შემდეგ ღამის 10 საათზე კაფეში წავიდა სავახშმოდ. კაფეში ბოშათა ორკესტრი უკრავდა. ვაილდი მათ ხელმძღვანელთან მივიდა და უთხრა: „პიესას ვწერ ქალზე, რომელიც ფეხშიშველი ცეკვავს იმ კაცის სისხლში, ვინც უყარდა და ვინც მოაკვლევინა. რამე ისეთი დაუკარით, ჩემს აზრებთან ჰარმონიაში რომ მოვიდესო.“ ბოშებმა მას მყისიერად გაუგეს და ისეთი ველური და საზარელი მუსიკის დაკვრა დაიწყეს, კაფეში სავახშმოდ თავშეყრილი საზოგადოება ადგილზე გახევდა და გაირინდა. ამის მერე იხსენებდა ვაილდი: „სახლში დავბრუნდი და სალომე დავამთავრე.“ სალომეს შექმნის ისტორიის ვაილდისეული ვერსიის გადმოცემის შემდეგ ჩვენი პოდკასტის სტუმარი თავის წიგნში აღნიშნავს, რომ ვაილდი ალბათ ამ ამბის დეტალებსაც აზვიადებდა, მაგრამ ბლოკნოტი, რომელშიც ვაილდის ხელით ამ პიესის პირველი მონახაზია ჩაწერილი, მართლა არსებობს. პიესის დასრულების შემდეგ ვაილდმა მისი ლონდონში დადგმა სცადა. ის ძალიან ბედნიერი იყო იმით, რომ მთავარი როლი მის კერპს, დიდ მსახიობ სარა ბერნარს უნდა ეთამაშა. მაგრამ სალომე ინგლისში აიკრძალა. ცენზურამ ვაილდის ხმამაღალი პროტესტის მიუხედავად 17 საუკუნეში შემოღებული კანონებით ეხმძღვანელა ფორმალურად. ეს კანონები კრძალავდა ბიბლიური პერსონაჟების სცენაზე წარმოდგენას. თუმცა ეს კანონი რომ არც ყოფილიყო ამ დრამის სექსუალური მუხტი, ინცესტისა და ნეკროფილიის თემატიკა მას სავარაუდოდ მაინც მიუღებლად აქცევდა იმ პერიოდის ინგლისისთვის. Salome პირველად პარიზში დაიდგა 1896 წელს. პიესა პოპულარული გახდა გერმანიაშიც. კომპოზიტორმა რიხარდ შტრაუსმა მას დააფუძნა თავისი 1905 წლის ოპერა Salome. ცენზურით სალომემ დამატებითი მნიშვნელობა თუ ღირებულება შეიძინა. ის გარდაიქმნა ხელოვნების აკრძალულ ნიმუშად. რაც ვაილდს ალბათ მოსწონდა კიდეც, რადგან თვლიდა რომ იდეა, რომელიც სახიფათო არაა, საერთოდ არ იმსახურებს იდეის წოდებას.
პიესა სალომე მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოები იყო. ვაილდი ამ ტექსტს აღიქვამდა თავის ერთ-ერთ უდიდეს მიღწევად. ის თვლიდა რომ დიდი ძალისხმევა არ დასჭირვებია სხვა პიესების დასაწერად, უაღრესად პოპულარული საზოგადოებრივი კომედიებისა. ვაილდი უბრალოდ მიხვდა ასეთი ნაწარმოებები, როგორ უნდა დაეწერა და ამ პიესებმაც დიდი პოპულარობა მოიპოვა. იმდენად დიდი, რომ ეს ვაილდს ცოტა უხერხულობასაც კი უქმნიდა. ზედმეტად პოპულარულად ყოფნის გამო სირცხვილის განცდა სპეციფიკური ემოციაა ზოგი ხელოვანისათვის. Холо Саломе срулият სხვა მღელვარება ახლდა თან.
He had that artist's sense of embarrassment about being too popular.
თუმცა ჩვენი სტუმარი ისევე როგორც Wild's ბრიტანელ კვლევართან ალბათ უმრავლესობა მისი მემკვიდრეობის მწვერვალად მაინც Wild's მიერ თეატრისთვის შექმნილ სოციალურ სატირას მიიჩნევს. უზენარესად პიესას რაოდენ მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული. რომელსაც დიდი პოეტი უინსტონ ჰიუ ოდენი სიტყვიერ ოპერას უწოდებდა. მათ შორის იმ ენის გამო, რომლითაც ვაილდი ამ პიესას წერს. გონება მახვილური ენის, რომელიც თან იდეებზე თუ ლინგვისტურ კლიშეებზე დაგვაფიქრებს. იმ დაუნდობელი სატირის გამო, რომლითაც ვაილდი ვიქტორიანული საზოგადოების ფარისევლობას ააშკარავებს. და ორმაგი ცხოვრების თემის გამოც, რომელიც ფრთხილად და ნიუანსირებულად მიემართება თავად ვაილდისა და უფრო ზოგადად იმ პერიოდის ჰომოსექსუალთა ცხოვრების წეს.
The Punch Being Honest is a unique and perfect work of art really.
რაოდენ მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული, უნიკალური და სრულყოფილი ნაწარმოებია. ეს არის მართლაც არაორდინარული ტექსტი. სამი აქტისგან და ბევრი პერსონაჟისგან შემდგარი პიესა, რომელიც მაინც ძალიან პირადულად აღიქმება. ვაილდის ხმა თითქოს უწყვეტად გაზდევს თან მთელ მოქმედებას, ყველა პერსონაჟს. ვაილდი აქ იღებს უაღრესად კონვენციურ, ტრადიციულ ფორმას, სოციალურ ფარს და მას ანიჭებს პირადული დრამის ინტენსიურ განწყობას. ამ პიესაში ყველა ფრაზა გამახსოვრდებათ, ყველა ფრაზა სახალისოა, სასაცილო, გონება მახვილური, ჭკვიანური. ეს ნამდვილად დიდი მიღწევაა. ჩემი აზრით ეს ტექსტი თავისი მნიშვნელობით პირველ ადგილზეა ვაილდის დრამატურგიულ მემკვიდრეობაში.
It does have to rank first really amongst his dramatic undertakings.
და სწორედ იმ დროს, როცა პიესის რაოდენ მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული პრემიერა მაყურებლისა და კრიტიკოსების საყოველთაო აღფრთოვანების ფონზე შედგა. ვაილდის პიესას იდეალურ ქმარს კი ლონდონში გადავსებულ დარბაზებში თამაშობდნენ, წერალი ჰომოსექსუალობისთვის დააპატიმრეს. მისი საჯარო და ხმაურიანი სასამართლო პროცესი გაიმართა საზოგადოებაში, რომელშიც კაცებს შორის სექსუალური კავშირები ძლავ სიძულვილს და მორალურ პანიკას იწვევდა, რასაც პრესაც უწყობდა ხელს სკანდალური სტატიებით პოლიციის მიერ ჰომოსექსუალთა ჯგუფების თუ ბორდელების აღმოჩენის შესახებ. წერლის ცხოვრების ეს ფინალური და ტრაგიკული მონაკვეთი კი დაიწყო მისი დაპირისპირებით თავისი საყვარელი ბოუსის, ანუ ლორდ ალფრედ დაგლასის მამასთან, აგრესიულ შოტლანდიელ არისტოკრატთან, მარკის კვინსბერისთან, რომელსაც არ მოსწონდა თავისი შვილის ურთიერთობა ვაილდთან, და ოსკარს და ბოუსის მუდმივად უწყობდა ხმამაღალ და საჯარო სკანდალებს, ემუქრებოდა, აშანტაჟებდა. ერთხელაც ლონდონის კლუბში, სადაც ვაილდი დადიოდა, მარკიზმა ბარათზე დატოვა წარწერა, რომლითაც ვაილდს სოდომიტად პოზიორობაში დასდო ბრალი. ვაილდმა ჩათვალო, რომ ბოუსის მამისგან თავის დაღწევის ერთადერთი გზა იქნებოდა მისთვის ცილისწამებისთვის ეჩივა და მას სწორედ ეს საჩივარი შემოუტრიალდა საბედისწეროდ. ამან ვაილდის დაპატიმრება მოიტანა შედეგად. აქ ჩვენი სტუმრის ციგნი ყველაზე დრამატული მომენტებში გაუსაძლისად გულისმოგვლელი ხდება. სტენოგრამებზე და საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობით, სტერჯისი ისე აცოცხლებს ისტორიულ ატმოსფეროს, განწყობებსა თუ დიალოგებს, რომ ცხადად ვხედავთ და ვუსმენთ დაბნეულ და სასოწარკვეთილ ვაილდს, რომელიც მაინც თავისი მახვილი ენით და ორატორული ნიჭით პასუხობს ბრალდების კითხვებს. სასამართლო პროცესი ძალიან დამამცირებელია. ბრალდების მტკიცებულებების რეპერტუარში მოწმეების ინტიმური დეტალებით სავსე ჩვენებებს ანაცვლებს მაგალითად სასტუმროების ჭუჭყიანი თეთრეული. Wilds მათ შორის Dorian Gray's პორტრეტზეც ეკითხებიან. ცდილობენ ამ რომანის ჰომოეროტიკული მოტივი მისთვის მაკომპრომეტირებელი ფაქტორი გახდეს. ბოლოს ცხადი ხდება, რომ Wilde სასამართლოს აგებს. ბევრს უჩნდება მოლოდინი, რომ ის ან თავს მოიკლავს, ან ინგლისს დატოვებს და საფრანგეთში გაემგზავრება. მაგრამ Wilde ადგილზე რჩება და თავის წარმოსახვაში მოახლოებულ პატიმრობას აღიქვამს ხელოვანის გარდაუვალ მარტვილობად. გრძნობს, რომ გენიოსის ცხოვრება დაუსრულებელი და ყალბი იქნებოდა საბოლოო ტრაგედიის გარეშეო, წერს ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში.
It was a cruel fate and a cruel system and a sort of awful concatenation of circumstances that sort of led him down this path and the sort of hypocrisy of that late Victorian
Wilde ergo ulmobeli bedi sastig da daundobel sistemashi. Movlenebis azareli jachvit ganvitarda, ramats misi vardna moitana shedegat. Wilde's bedman atlat gamoachina viktorianuli epokhis sazogadoebis mteli pariseuloba. Mas gamaognebeli daundoblobit moektsnen. Natsvlad imisa rom sazogadoeba dafikrebuliqo mashin arsebul kanonebze მათ მართებულებაზე, სამართლიანობაზე, მან მთელი თავისი სოციალური და მორალური დამანგრეველი ძალა ამ ერთ ადამიანს დაატეხა თავს. ვაილდი გახდა შემაძრწუნებელი არაჰუმანური სისტემის მსხვერპლი. ამ სისტემამ ბევრი სხვა ადამიანიც გაანადგურა. ვაილდისთვის ეს გამოცდილება სასტიკი იყო მისი ხასიათიდან გამომდინარეც. ეს იყო კაცი, რომელიც ურთიერთობებისთვის საზოგადოებაში ყოფნისთვის ცხოვრობდა, რომელიც აღმერთებდა კულტურას, უყვარდა კომფორტი. მას ერთი ხელის მოსმით წაერთვა მთელი თავისი სამყარო. ეს სკანდალი ვაილდის სასამართლო მთელ საზოგადოებაზე აისახა უარყოფითად. ვაილდის პროცესის შემდგომი სული შემხუთველი გარემო ბევრ სხვა ტრანსგრესიულ ადამიანსაც შეეხო. ცხოვრება ზოგადად მნიშვნელოვნად დამძიმდა და გაუარესდა. კიდე უფრო ინტენსიური გახდა სიძულვილი და არაჰუმანური მიმართებები. კოლექტიურ აღქმაში ერთმანეთში აირია წარმოდგენები მაღალ კულტურაზე და ტრანსგრესიულ სექსუალობაზე და საზოგადოება ორივეს მიმართ აგრესიულად განეწყო. ეს მართლა ძალიან ცუდი ეპიზოდი იყო ბრიტანეთის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
It was a very bad moment I think for British life particularly.
განაჩენის ძიმე შრომის თანხლებით ორწლიანი პატიმრობის გამოცხადებამ სასამართლო დარბაზში ხმაური გამოიწვია, რომელშიც ჩაიკარგა თავად გაფიქრებული ვაილდის ბოლო რამდენიმე რეპლიკა. ციხე, რომელშიც ვაილდი თავიდან მოხვდა, სასტიკი და დაუნდობელი იყო. ვაილდის ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობა დიდი სისწრაფით გაუარესდა და მალე სრულ კოლაფსში გადაიზარდა. ციხის საავადმყოფოში მოხვედრილ ვაილდს პურის თხელი, კარაქიანი ნაჭერი მისცეს, რომელიც მას ისეთი გემრიელი მოეჩვენა, რომ ქვითინი აუარდა. შემდეგ მისი სხვა საპატიმროში გადაყვანა გადაწყდა, რატომღაც მატარებლით, დღის საათებში. ციხის უნიფორმაში ჩაცმული ხელბორკილიანი ვაილდი მცველებს შორის ნახევარი საათის განმავლობაში იდგა ხალხმრავალ სადგურზე, სადაც ადამიანები მას ცნობდნენ, დასინოდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ერთმა კაცმა მას შეაფურთხა. ამ ამბის მერე მთელი ერთი წელი ყოველდღე ვტიროდი, როცა ის საათი დგებოდაო, იხსენებდა თავად ვაილდი მოგვიანებით. ახალ საპატიმროში ვაილდი უკეთეს პირობებში მოხვდა, უფრო მობიერ ზედამხედველთან. იქ ის სხვა პატიმრებსაც დაუმეგობრდა და განსაკუთრებით შეძრწუნებული დარჩა იმ სისასტიკით და არაადამიანობით, როგორითაც ციხეში არასრულწლოვნებს და ფსიქიკური დაავადებების მქონე ადამიანებს ეპყრობოდნენ. ციხიდან გამოსვლის მერე ვაილდმა ეს სისასტიკე პოემაში აღწერა. საპატიმროში დარჩენილ თავის ძველ ღატაკ მეგობრებს ის ფულით მაშინაც ეხმარებოდა, როცა უკვე თავადაც ფაქტობრივად აღარაფერი ებადა. დიდწილად სწორედ იმის გამო, რომ ციხის გამოცვლის მერე ვაილდს გულმოწყალე ზედამხედველი შეხვდა, რომელმაც მას წერის საშუალებაც მისცა, ოსკარ ვაილდის მემკვიდრეობას დაემატა მისი საოცარი, იდუმალი, ამაღელვებელი ტექსტი De Profundis, ანუ სიღრმეებიდან, ლორდ ალფრედ დაგლასისადმი მიძღვნილი წერილი, რომელსაც ერთ-ერთ უდიდეს სასიყვარულო წერილად მიიჩნევენ. თუმცა სიღრმეებიდან ძალიან სწდება სასიყვარულო წერილის ჟანრს. ამ შვიდ და თან გაბედულ ტექსტში ვაილდი ცნობიერების ნაკადის ფორმით, მაგრამ არგუმენტირებულად გვესაუბრება. ყვება თავის განვლილ ცხოვრებაზე, ლაპარაკობს ტანჯვის სიყვარულის ხელოვნების სინანულის მნიშვნელობაზე და ყველაზე მკაფიოდ და პოეტურად აყალიბებს ქრისტიანული მგრძნობელობითა და თავად ქრისტეს ფიგურით თავის მარადიულ მონუსხულობას. დე პროფუნდის იესო ქრისტეს წარმოაჩენს უზენაეს რომანტიკოს შემოქმედად, რომელსაც წარმოსახვის უდიდესი ძალით გარეთ გამოაქვს ის, რაც შინაგანი იყო. ვაილდის კვლევართა დიდი ნაწილი მის მემკვიდრეობაში ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ ასპექტად სწორედ ამ წერილში გამოთქმულ მოსაზრებებს თვლის, რომ თავისი ტანჯვისა და ვნების გადაარსებით და ტკივილის მდუმარე სამყაროსთვის ხმის მინიჭებით ქრისტე საკუთარ თავს ხელოვნების ნიმუშად აქცევს. ქრისტე სიყვარულს განასხეულებს როგორც წარმოსახვის აქტს და არა როგორც გონებისას, და ის ყველა არსებისადმი თანაგრძნობისთვის სწორედ წარმოსახვას ვჩუქნის. ოსკარ ვაილდი ჯერ ღარიბთა სასაფლაოზე, უსახელო საფლავში დაკრძალეს. შემდეგ გადაასვენეს პერლაშეზის ცნობილ სასაფლაოზე, სადაც მის საფლავზე აღმართული ქვა 10 წლეულების განმავლობაში პომადიანი ტუჩების ასობით ანაბეჭდით იფარებოდა ხოლმე. დიდი მწერლის და დიდი ფიგურის ხსოვნას მისი თაყვანისმცემლები ამ უბოდიშოდ სენტიმენტალური ფორმით მიაგებდნენ პატივს, სანამ საფლავის ქვას პერლაშეზის მესვეურები შუშის გარს შემოარტყამდნენ კოცნებისგან მისი დაცვის მიზნით. სიკტულამდე ცოტა ხნით ადრე ვაილდი პარიზის ერთ კაფეში შენიშნეს. ძლიერი წვიმის ქვეშ გვიან საღამოს ის მარტო იჯდა გარეთ გამოდგმულ მაგიდასთან. მიმტანები კი მის გარშემო მაგიდებს ალაგებდნენ და კაფეს ხურავდნენ. ის წვიმიანი ღამე, გვეტყვიან მისი ბიოგრაფები, საზოგადოებაში გამოჩენის დროს ყოველთვის ბრწყინვალე და შთამბეჭდავი ვაილდისთვის ალბათ ის იშვიათი მომენტი იყო, როცა იგი არისურვებდა ვინმეს დაენახა. მაგრამ თავისი არაორდინარული ცხოვრების ამ ტრაგიკულ მომენტშიც ოსკარ ვაილდმა იცოდა, რომ სწორი იყო. წერს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი მეთიუ სტერჯესი. და დიდი ალბათობით იცოდა იმ გაბედული და პარადოქსული მგრძნობელობის მნიშვნელობაც, რომელსაც გვიტოვებდა და რომელიც რამდენი წელი და 10 წლეულიც უნდა გავიდეს, ჩვეულებრივს მუდამ უჩვეულო, შვენიერი და მხოლოდ ვაილდისეული პრიზმიდან დაგვანახებს ხოლმე.
Wildian is a notion, and I suppose it's generally used in terms of paradox, so an epigrammatic paradox.
კი, განსაზღვრება ვაილდისეული არსებობს და ჩემი აზრით ის უწინარესად მიემართება პარადოქსს, ეპიგრამატულ პარადოქსს. როცა ადამიანები რაიმე მოსაზრებას ვაილდისეულად მოიხსენიებენ, აქ იგულისხმება ოსკარ ვაილდის უბადლო უნარი აეღო დამკვიდრებული იდეა, ის შეებრუნებინა და ჩვენთვის ახლებურად სხვაგვარი პერსპექტივიდან დაენახვებინა. მაგალითად, იდეა, რომ ხელოვნება კი არ ბაძავს ბუნებას, არამედ ბუნება ბაძავს ხელოვნებას, რჩება ბრწყინვალე და სიცოცხლის უნარიან პარადოქსად, რომელსაც ცხოვრებაში ხშირად ვაწყდებით. გვაქვს მომენტები, როცა ცხოვრებას ამ პრიზმით აღვიქვამთ ხოლმე. და ასეთ მომენტებში გვახსენდება, რომ საქმე მართლაც ვაილდისეულ ფენომენებთან გვაქვს.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მას, ეკა ქევანიშვილს და ოქროპირ რუხაძეს. მადლობას გიხდით თქვენს მოსმენისთვის, ყურადღებისთვის, ყვაველოდები თქვენს იდეებს. მოსაზრებებს თუ კითხვებს შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. მე სალომე ასათიანი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.